วันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจของเรามันคิดร้อยแปดพันอย่างถ้าจะเขียนเป็นแผนที่ว่าใจของเราไปที่ไหนบ้างมันจะยุ่งไปหมดเราจะบันทึกว่าใจของเราพูดอะไรกับตัวเองแต่ละวันแต่ละวันอ่านแล้วมันเหมือนคนบ้าเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้สร้างความเครียดให้มันยุ่งไปหมดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่ที่เรามาภาวนานี่มาชาวะหยุดมาให้เครียดเลยมันต้องเครียดอยู่เพียงแต่ว่าเอาน้อมความเครียดของเราให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาฉันท่านสอนเรื่องวิตกวิจารนั่นกับความเครียดเหมือนกันวิตกก็นึกถึงลมวิจารก็พิจารณาพิจารณาหลายอย่างก็หนึ่งเริ่มแรกกับลมสบายหรือไม่สบายเราก็พิจารณาเราจิตใจของเราอยู่กับลมหรือไม่อยู่กับลมเราก็พิจารณาอีกทำยังไงมันจะให้ใจของเราลงกับลมได้ทำยังไงจึงจะให้ลมสงบสบายเมื่อสบายแล้วทำยังไงจึงจะขยายความสบายนะมันทั่วตัวเพื่อจิตใจของเราจะได้มีฐานที่มั่นคงก็บางคนก็เข้าใจว่าสมาธิต้องให้เพ่งอยู่ที่จุดเดียวไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นซึ่งบางครั้งสมาธิแบบนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันเช่นเราจะพิจารณาเรื่องทุกเวทนาในร่างกายถ้าเพ่งที่จุดที่ละเอียดมันจะได้ความรู้ขึ้นมาแต่ว่าสมาธิที่เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับเราที่เป็นเรียกว่าวิหารธรรมของเรามันต้องมีฐานใหญ่หมายความว่าจิตใจของเรารับรู้ทั่วตัวนี่เป็นฐานของเราถ้าฐานของเราเล็กมันมีปัญหาหลายอย่างเช่นถ้าเกิดลมละเอียดขึ้นมาบางทีเราตามไม่ทันอารมณ์ที่เรากำหนดลมเข้าลมออกละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเราตาไม่ทันไม่รู้มันตกลมอากาศอีกอย่างนึงมันพอมันสบายหน่อยมันก็เบลอไปเลยนั่งอยู่มันก็สงบแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธินี่เพราะฐานของเราไม่ใหญ่พอท่านจึงสอนไว้เวลาสบายขึ้นมาแล้วก็ใช้วิจารณ์ของเราพิจารณาทำยังไงจนจะขยายความสบายนั้นมันแผ่ทั่วตัวเหมือนน้ำที่ซึมซาบไปในดินทำให้ดินชุ่มขึ้นมาต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นก็สดชื่นขึ้นมาแล้วก็รากมันจะขยายไปในดินถ้าดินมันแข็งต้นไม้มันก็เอารากขยายไม่ได้มันโดนความแข็งของดินแต่ถ้าความเดียมมันชุ่มด้วยน้ำมันจะอ่อนนิ่มขึ้นมารากมันขยายทั่วไปแปลว่าความรู้ของเราก็จะขยายทั่วได้เนี่ยสมาธิแบบนี้จะเป็นฐานของปัญญาได้เพราะมันด้านฐานอารมณ์ทั้งหลายถ้าใจของเราอยู่ที่จุดเดียวถ้ามีอะไรเข้ามาใจเราก็หันมาดูเรื่องนั้นหันมาดูเรื่องนี้สมาธิของเราหายไปเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีฐานใหญ่อย่างนี้เรื่องอื่นจะเข้ามาก็ยังอยู่ในเขตของเราเขตที่เราว่านี่มันเขตสมาธิของเรานะที่ครอบกายความรู้ในปัจจุบันอะไรเข้าอะไรออกมันก็เข้าออกได้แต่มันไม่ได้ทำลายสมาธิของเรานี่แบบนี้สมาธิที่เราต้องการที่จะเกิดอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดเองไม่ได้เราก็ต้องน้อมใจวิตกวิจารในเรื่องของลมเรื่องของสมาธิของเจ้าของมันจำเป็นสมาธิที่เราไว้ใจได้นี่เรียกว่าใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์มันหมุนอยู่รอบตัวนี่แหละรอบตัวปัจจุบัน ถึงจะไม่สงบเต็มที่แต่มันยังเรียกว่ามันน้อมไปในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นในการทำสมาธิจะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธโดยไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยมันก็บังคับได้อยู่แต่มันไม่เป็นวิชาทำไมมีปัญญาอยู่ในตัวถ้าสมาธิที่มีปัญญาอยู่ในตัวนั้นมันสมดุลอยู่ในตัวถ้าจะให้สงบก็สงบถ้าจะให้รับรู้แล้วก็ขยับไปรู้แต่สมาธินั้นมันไม่ถูกทำลายมันยังพอมีอยู่เป็นฐานเพราะฉะนั้นถือว่าเรามาที่นี่เรากำลังฝึกวิชาใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าปล่อยมือปล่อยดีนเดี๋ยวให้มันสงบท่าเดียวทำไมรับรู้อะไรไม่ได้สังเกตอะไรแบบนั้นมันก็เกิดสมาธิเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่เหมือนเราออกไปยิงนกยิงนกในเวลาที่มืดมืดมันมองไม่เห็นเพียงแต่มันเข้าใจว่าคงจะมีนกอยู่บนอากาศแล้วก็ยิงขึ้นไปบางวันก็โชคดีอาจจะถูกตัวสักตัวสองตัวแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ถูกอะไรเลยเพราะมันทำด้วยความไม่รู้ไม่ได้ทำด้วยวิชาการภาวนาของเรานี้ก็ต้องมีวิตกวิจารคอยพิจารณามันจึงจะถึงขั้นที่ไม่ต้องวิตกวิจารอะไรเลยมีแต่ความเป็นหนึ่งของใจแต่ที่จะให้มันถึงจุดนี้ได้ตามที่เราต้องการหมายความว่าต้องการเมื่อไหร่เราก็ได้ดังนั้นต้องคิดก่อนต้องน้อมใจไว้ก่อนต้องพิจารณาสังเกตทบทวนหลายครั้งนี่จึงว่าคนเรามีความสามารถในการที่จะคิดแต่ส่วนมากก็ใช้ในทางที่สร้างปัญหาขึ้นมาใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่พระเจ้าแนะนำเอาในใจของเราคิดอยู่เราน้อมในทางที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เพื่อเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่เคยบรรลุในเรื่องอื่นเรื่องบ้านเรื่องช่องเราคิดมารู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วมันถึงจุดใหม่ไหมจุดที่ไม่เคยถึงไหมมีไหมส่วนมากไม่มีก็วกไปกลับอยู่ในที่เดิมแต่เราน้อมใจในทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในการปฏิบัติภาวนาใจของเราจะได้เลื่อนขั้นสิ่งทั้งหลายที่เราเคยแบกมันเป็นภาระเราก็จะได้วางไปเป็นขั้นขั้นไปจะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นเราต้องถามเจ้าของว่าต้องการแบบไหนถ้าเราใช้ความคิดเรื่อยไปอย่างที่เคยใช้กันกี่พบกี่ชาติกว่าจะหมดแต่เราน้อมใจในทางนี้เราต้องการให้มันหมดทุกข์ทำยังไงจึงจะให้ถึงจุดนั้นถ้าใจของเราน้อมในทางนี้สักวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่ชาตินี้แต่มันสักวันหนึ่งจะได้ถึงเรียกว่าความคิดของเรามีประโยชน์มีแคมเทศอยู่ในตัวที่ท่านเรียกว่าถึงแก่นแดนเกษมจากโยคะจากเครื่องผูกทั้งหลายภาระทั้งหลายจะไรบางจะไรเบาบางลงไปเบาบางลงไปจนมันหมดในที่ท่านว่าความสุขนอกจากความสงบไม่มีเราจะได้รู้ความหมายของท่านว่ามันสงบถึงขนาดไหนสุขถึงขนาดไหนตราบใดที่ยังไม่ถึงร้อยยังไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรความสงบคืออะไรพอเราเที่ยวหาเนี่ยดูอาการที่เที่ยวหานะมันบัง พระเจ้าน้อมมาดูสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วอยู่ในปัจจุบันและใช้ความสังเกตในทางนี้นั่นแหละโอกาสที่จะสงบลงไปที่จะสุขขึ้นมาก็จะเป็นไปได้